continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
II Timotei, capitolul 3, pagina 1170. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfricați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Ocupăm loc. Cea mai mare preocupare a apostolului a fost înspre toamna vieții lui, soarta Evangheliei. Și am spus pe parcursul acestor mesaje că ești un creștin matur în momentul în care nu-ți mai pasă de tine, e ca și un copil. M-ați observat, copilul se naște cu o doză extraordinară de egoism. Abia primul semn că el este copt este atunci când el începe să îi pese de alții. Îl întrebi, a cui e jucăria aceea? El ce zice? El zice, e a bisericii, a celorlalți copii după stradă. Nu, e a lui. Da, a cui? A lui. Toate îi trebuie lui. Și plânge și ar face orice ce în stare el, ca să le obțină. Vine o vreme însă în care prima dată nu se întâmplă cu ai lui. Știți cu cine se întâmplă? De regulă cu cineva de gen opus. Și vede că nu știu ce are el așa ceva, de motoraș se declanșează și începe să-i sclipească ochii altfel și ar împărtăși tot ce are. Ar da cu celălalt. Și după aceea ajung să se căsătorească și nu mai ești copilul care ai fost cândva, gândiți-vă că cel mai iubitor bărbat și cea mai tandră și jertfitoare soție cândva a fost un astfel de copilaș care numai să gângurească știa și toate îi trebuiau lui. Și acum o mamă își împarte și ultima bucățică cu cei care sunt copii sau nepoți sau familia extinsă și așa mai departe. Așa este și din punct de vedere spiritual. Câtă vreme pretinzi doar lucruri pentru tine și zici, mie îmi trebuie alea sa mele să se facă așa, de fapt ești imatur. În momentul în care începe să-ți pese de altceva și în mod special de alții și de soarta Evangheliei, nu după mine potopul, să începi să-ți pui problema ce va fi după ce plec eu, atunci începi să trăiești. Altfel, atunci începi să investești nu doar pentru o zi sau pentru două, ci pentru ani înainte și începi să gândești în perspectivă. Așa era apostolul Pavel și așa trebuie să fim fiecare dintre noi. În capitolul 3 există această confruntare de care ne ocupăm de două săptămâni și anume că în timp ce unii vor sta lângă Evanghelie, Evanghelia va începe să fie contaminată. Și am spus că completăm seria aceasta de mesaje cu ceea ce am predicat la începutul anului din Matei 24 și 25. Ele nu se contrazic. Aparent ai crede că mesajul lui Pavel și al Domnului Iisus se contrazic. Nu, sunt complementare, adică se completează unul pe celălalt. Domnul Iisus Hristos ne spune, în vremurile din urmă, chiar dacă tot timpul au fost cu tremure, războaie și ciumi și așa mai departe, epidemii, va exista o amplificare nemai întâlnită a unor schimbări, pentru că universul acesta se pregătește de nuntă, există niște prefaceri inclusiv în univers. Pavel ia această idee și spune de asemenea, vremurile din urmă Vor fi vremuri grele. Și dacă ești cu mintea cuplată când n-ai mai citit epistola și ești cu mintea cuplată la ce a spus Domnul Iisus, zici, oh, el repetă cuvintele Domnului Iisus. Vremuri grele din cauza războaielor, din cauza economiei care este la pământ și așa mai departe. Cuvântul folosit, v-am spus, este kalepos, care înseamnă sălbatic sau cumplit. Vremuri sălbatice, vremuri cumplite, vremuri groaznice, vremuri sălbăticite. Dar urmează lovitura de grație și spune nu, nu cu tremurele, nu economia, nu dezastrele fac vremurile grele, ci oamenii sunt responsabili de vremurile grele. Este un cuvânt dureros. Să știi că pentru vremurile sălbăticite, principalii vinovați sunt oamenii. Primii pe listă sunt iubitorii de sine, pentru că acesta este păcatul care le generează pe toate celelalte. Ne-am uitat la el. Ne-am uitat la iubitorii de bani. Următorii pe listă sunt lăudăroșii. Ce este un lăudăros? Noi dimineață am fost lăudăroși sau nu? Ce am fost noi? Că am spus, am fost chemați să lăudăm pe Domnul. Este acesta un lăudăros? Dar la ce este? Ăla este un închinător. Dar lăudărosul ce este? Cuvântul grecesc este alazones. Unul care se laudă pe el sau îi place să vorbească despre el, fanfaron, om care își scoate singur în evidență calitățile sau meritele sau le exagerează. Noi avem un proverb românesc care spune lauda de sine. Da, oare ce miroase? Dacă nu miroase bine. De ce nu miroase bine? Așa a intuit românul și Biblia spune de asemenea să te laude altul, nu gura ta. Lauda este la origine un lucru bun. Atunci când este îndreptată spre Dumnezeu. Spuneam că diavolul nu este capabil să creeze. Până la urmă și minciuna este un adevăr pervertit. Da? Așa e, el nu e capabil să creeze ceva. El doar strâmbă. El este capabil să ia lucrurile adevărate și să le suncească și să le întoarne până le... Și lauda, la fel. Lauda la omul a fost creat prin excelență, o ființă care se aducă laudă lui Dumnezeu. Dar în momentul în care a păcătuit omul, s-a uitat înspre el însuși și a încetat să-l mai laude spre Dumnezeu și a îndreptat lauda spre el. Și atunci a devenit lăudăros. Samuel Butler în cartea Și tu vei fi țărână zice, avantajul de a-ți aduce singur laude este că poți să le așezi în straturi groase cu mistria și exact acolo unde ți se pare că este locul cel mai potrivit. Haideți să vedem câteva lucruri despre lăudăroși. Și sigur că acum când vorbim așa ne gândim, nu, eu nu spălist aceea. Însă nu știu dacă în finalul mesajului o să mai spui același lucru. Lăudăroșenia este o atitudine lumească. Spunea Ioan în 1:2:16 că și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Lăudăroșenia vine dintr-un caracter neregenerat sau din inima unui om care, deși este mântuit, stă sub influența lumii. Prin urmare, noi vorbim mereu de a fi lumesc, despre spiritul lumesc. Dar uitați ce spune Ioan, că spiritul lumesc este spiritul lăudăros, spiritul care se laudă. Fiecare lăudăros contribuie în acest fel la extinderea spiritului lumii. Dacă ești iubitor de sine, atunci vei simți tot timpul nevoia să te lauzi. De aceea există foarte mulți oameni astăzi care suferă din cauza faptului că nu sunt apreciați suficient. Nu sunt apreciați pentru că la rândul lor așteaptă apreciere din partea unor oameni care n-au cuvinte să-i aprecieze pe alții, adică să-i laude pe alții, ci să laude pe ei înșiși. Ori când ești iubitor de Dumnezeu, îți pasă nu dacă ești lăudat tu, ci îți pasă dacă este lăudat Dumnezeu sau nu. De El îți pasă, pentru că este în joc onoarea lui Dumnezeu. În Romani 1:30, lăudăroșii sunt ei, sunt și ei printre cei care apar pe lista celor lăsați în voia minții lor blestemate. Castiglione, în cartea Curteanu, zicea așa: nu-i pe lume cântec sau sunet mai gingaș și mai plăcut urechilor noastre decât cântarea vorbelor ce ni se aduc spre laudă. Drept care adeseori aceste vorbe, asemenea glasurilor de sirenă, sunt pricina care îi scufundă pe cei ce nu-și astupă bine urechile când îi audă atari cântări de șarte. Adevărul că lauda ne produce plăcere de fiecare dată când o auzim. Cu atât mai mult dacă ne lăudăm pe noi înșine, parcă e o muzică care sună doar în urechile noastre plăcut. Și pentru că lăudăroșenia vine dintr-o atitudine lumească, este lipsită de dragoste. Pentru că în 1 Corinteni 13 cu 4, mi se pare, printre altele, Pavel spune, dragostea nu se laudă. Dragostea nu se laudă. Nu e capabil să menții o relație. De exemplu, în relația de familie, când auzi deseori, când se ajunge la conflict între soț și soție, și auzi, vine soțul, ți-am făcut asta, ți-am făcut asta, am lucrat, am strâns, el. Asta este o laudă. Dragostea nu se laudă. Păi dacă îți iubești soția, nu-i spune ce ai făcut. Soția la fel. Eu spăl, eu calc, eu fac. Aceea este o laudă. Și în felul acesta, dacă ai iubi cu adevărat, n-ar trebui. Biblia spune, dragostea nu se laudă. Adică nu vorbește ea despre realizările sale. Îl lasă pe altul să vorbească. Dacă nu vorbește nimeni, este un păcat că nu se găsește nimeni să observe, să-i aprecieze pe oamenii de lângă noi. Dar îți vei lua plata în cer. Lăudăroșii n-au ochi pentru alții, ci pentru ei. Nu sunt capabili să vadă calitățile și realizările altora. Vremurile sunt grele, pentru că majoritatea oamenilor nu mai au ochi pentru aprecierea altora, ci doar pentru ei înșiși. Soția nu-și laudă soțul, soțul nu-și laudă soția, prietenul nu-și mai laudă, sau fratele nu-și mai laudă fratele, nu-l mai apreciază. Lăudăroșenia este o atitudine lumească. Lăudăroșenia, în al doilea rând, ne transformă oamenii în farisei. Uitați ce spune Pavel în Roman 3:27. Vorbind despre lege versus har. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Unde este dar pricina de laudă? Dar cine se lăuda cu ce? Știți cu ce se lăudau? Cu ce făceau ei? Cu faptul că ei sunt păstrători ai legii. Și acum el spune, nu mai este pricină de laudă. Iar Domnul Iisus observa foarte bine în Matei 23, când spunea despre farisei, ei zic, dar nu fac. Farisei erau oameni care se lăudau cu religiozitatea lor, dar lauda i-a dus la teoretizare. Lauda de sine transformă credința în dogmă rece și ascultarea, împlinirea, în vorbărie. Vremurile sunt grele, deoarece există prea mulți creștini care vorbesc, dar nu fac, nu împlinesc. Cunosc, dar nu pun în practică. Vremurile sunt grele pentru că avem astăzi în creștinism foarte mulți cunoscători, dar avem puțini practicanți. Avem pe zi ce trece tot mai mulți profesori de teologie, dar noi nu avem slujitori. Nu avem oameni ai slujirii. Lăudăroșenia îi transformă pe oameni în farisei, din practicanți în oameni care doar sunt buni la teorie. În al treilea rând, lăudăroșenia duce la mândrie. Imediat pe listă va trăi duminica viitoare să ne uităm la trufași sau la mândri. Care aparent zice că este același lucru. Nu știu, sesizați o diferență între a fi lăudăros și a fi mândru. Care este diferența oare? Din moment ce sunt amintite amândouă lângă o altă, există diferență. Care o fi? Deci, lăudăroșenia înseamnă a vorbi despre tine. Nu oricum, ci, am spus eu, exagerat, excesiv și elogios. Mândria este când ceea ce spui despre tine îți produce o plăcere deosebită. să faci o mare plăcere. Și atunci, deja începi să te uiți altfel la ceilalți, începe să-ți facă plăcere. Vremurile sunt grele pentru că tot mai mulți oameni lăudăroși ajung mândri. Uitați ce îi spunea Neagoe Basarab fiului său în învățăturile lui Neagoe Basarab. Să încerc să păstrez textul original. Că cum mănâncă rujina prehier, așa mănâncă și preom slava cea omenească, dacă îi se va lipi inima de dânsa. Și cum se înfășură volbura sau curpenul de viță și piarde roada ei, așa fătul meu piarde trufia și mândrețele, roada împăratului sau a Domnului. Vorbind mereu despre tine însuți, ajunge să-ți placă ce ai auzit și vei dori mereu să auzi cuvintele acelea. Un proverb german spune că iepurii se prind cu câini și nebunii cu laude. Și se pare că lucrul acesta este adevărat. Lăudăroșenia, în al patrulea rând, mai grav, ignoră încrederea în Dumnezeu. Uitați ce spune Iacov în capitolul 4, versetul 13 la 16. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va duce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru, pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Ce laudă era asta? Lăudăroșii ajung să creadă că își pot conduce viața singuri. Lăudăroșii ajung la un moment dat, vorbind mereu excesiv și elogios despre tine, ajungi să, și nevorbind despre Dumnezeu în acești termeni, ajungi să crezi că tu poți să fii un locuitor al lui Dumnezeu și că n-ai nevoie de Dumnezeu. Și în final lăudăroșii ajung să creadă că își pot conduce viața singuri. Ei uită că Dumnezeu este Cel care le poate schimba planurile. Vremurile sunt grele pentru că foarte mulți oameni astăzi planifică fără Dumnezeu și te uiți în stânga și în dreapta, te uiți înspre o societate bolnavă și alienată spiritual care i-a întors spatele lui Dumnezeu și a vorbit atât de elogios despre ea însăși încât a uitat să mai producă cuvinte despre Dumnezeu. Și Dumnezeu într-un moment spune, o să le întunec planurile. Și Dumnezeu, la fel ca și turnul Babel, urmează să reediteze încă o dată și să pună pentru totdeauna capăt acestei istorii din cauza faptului că omul planifică fără Dumnezeu. Bogatul la care a rodit țarina. Să nu credeți că el a ajuns în iad pentru că era bogat. Dar ce a făcut el? El a planificat fără Dumnezeu. El a răudăros. El a zis că mici hambarele lui, că e recolta bogată și că le strică și că face altele. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, la noapte ți se va cere sufletul. Te-ai lăudat degeaba, ai planificat fără Dumnezeu. Napoleon se spune că înainte de campania de Rusia cu aroganță, asta povestește unul dintre generalii apropiați, a spus, eu propun, eu dispun. După campania din Rusia, când armata franceză s-a retras în debandadă în urma contraofensivei generalului Kutuzov, generalul acela a spus, omul propune, Dumnezeu dispune. Arătăm atât de jalnici când ne planificăm viața. Și planificăm și nu-L întrebăm, Doamne, fac bine ce fac. Nu producem cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și brusc Dumnezeu intervine în viața noastră și schimbă toate lucrurile. Dacă nu L-ai inclus pe Dumnezeu în planurile tale, înseamnă că și tu ești un lăudăros care crede că își poate conduce viața fără ajutorul lui Dumnezeu. Dacă n-ai avea o părere prea bună despre tine, te-ai pocăi. De-aia nu te pocăiești. Că ai o părere prea bună despre tine. Omul vindecat de lăudăroșenie este unul care se uită la el și în loc să aibă cuvinte de laudă, știți ce spune? La fel ca și Apostolul Pavel în Roman 7 cu 18. Uitați cum se lăuda Pavel. Când se uita la el, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și apoi, în versetul 24, strigă îngrozit, O, nenorocitul de mine! Mai laud, așa -i? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Te vindești de lăudăroșenie abia în clipa în care alegi să depinzi 100% de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Amin. Și în ultimul rând, poate cel mai important lucru, lăudăroșenia fură slava cuvenită lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 9, versetul 23 și 24. Vă spun din start că eu mă simt vinovat aici. Nu știu cum vă veți simți voi, e treaba voastră, Domnul să vă cerceteze, dar pe mine m-a cercetat. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare, să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, că în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Fiecare cuvânt spus sau gândit despre noi înșine sărăcește lauda pe care ar trebui să o ducem la adresa lui Dumnezeu. Când suntem capabili să vorbim despre noi și nu vorbim despre Domnul sau noi aducem laudă Lui, suntem hoți de slavă. Știți că s-au produs mai multe cântări de laudă? Când creștinii au trecut prin persecuții. Surprinzător, dar din închisoarea cea mai mizerabilă au ieșit cele mai frumoase cuvinte de laudă. Uitați-vă în cartea psalmilor și îți vei vedea ce procent de psalmi. Sunt psalmi în care oamenii aceia îl laudă pe Domnul. Și câteodată omul lui Dumnezeu plânge și spune, era în strântorare și zice, suflete, nădăjduiește în Domnul, căci iarăși îl voi lăuda. Lauda era singura speranță cândva copilului lui Dumnezeu. Ascultați în general, generalizez, nu vorbesc despre biserica noastră. Ascultați rugăciunile din biserici. Oamenii se plâng, oamenii se lamentează, oamenii cer. Oamenii îl trimit pe Dumnezeu să meargă pe la bolnavi, îl trimit pe nu știu unde. Dar există laudă tot mai puțină. De aceea nu mai sunt cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. De aceea rugăciunile sunt preponderent de cerere. De aceea nu se mai produc gânduri mari despre Dumnezeu, pentru că oamenii sunt preocupați să vorbească despre ei. Sâmbăta trecută am avut o nuntă aici. Cei care ați fost ați putut vedea un băiat orb care a absolvit conservatorul, cântând spre gloria lui Dumnezeu. Stăm câteodată la biserică și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dar cei care se înscriu pe lista de program, media este 75 de ani. Nu am o problemă cu asta. Am o problemă în care dacă media de vârstă în biserică ar fi aceea. Dar vreau să vă spun un lucru. Cine activează în biserică, cei care activează într-o biserică, aceea este linia bisericii, sunteți de acord? Ca și oriunde, în societate, oriunde este așa. Și după aceea suntem nemulțumiți. Eu spun că dacă în biserică sunt oameni de diferite vârste, atunci lauda la adresa lui Dumnezeu ar trebui să vină din toate acele vârste, corect? Deci nu-i condamn pe aceia, îi condamn pe cei care nu fac lucrul acesta. Spunea mai de mult o cântare. Ești floarea vieții tale. Fă ceva pentru Iisus. Ai talent și ai daruri și ai sănătate și Dumnezeu te-a binecuvântat cu înțelepciune, cu puterea de a-L sluji pe Domnul. Și de multe ori, cei mai mulți n-o fac. Ești hoț de slavă. De ce? Imaginați-vă-L pe Dumnezeu că și El merge la biserică. Dumnezeu este singurul care are dreptul să meargă la biserică să asculte. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că în fiecare dimineață la ora 10 Dumnezeu merge la biserică și El stă în cer și este singurul care atunci când începe serviciul de închinare stă și ascultă. Toți ceilalți nu trebuie să ascultăm, trebuie să participăm. Cât de dezamăgit poate pleca Dumnezeu de la un serviciu de închinare când lauda a fost puțină. Și când Dumnezeu te-a auzit o săptămână întreagă gândind și vorbind despre tine, înseamnă că te-ai pus sau m-am pus în locul Lui. Psalmistul trăia vremuri în care lauda la adresa lui Dumnezeu era pusă la index. Și în Psalmul 107 cu versetul 8 v-am spus că atunci o interjecție, când întâlnim în psalmi, nu putea reda un plâns. Dar când este acel ou, acela e un plâns. Și psalmistul spune, după ce vorbește despre faptele lui Dumnezeu, ou de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Dar durerea este că oamenii uită să laude pe Domnul, pentru că oamenii se laudă pe ei. Or, Biblia spune că este frumos să lăudăm pe Domnul, că este plăcut să lăudăm, că se cuvine să lăudăm. Domnul ne cheamă să lăudăm. Vremurile sunt grele, pentru că sunt prea multe laude personale și puține laude către Dumnezeu. Chemarea este ca să ne întoarcem dinspre noi înșine, să ne întoarcem spre ceilalți. Și chiar dacă nu se va vorbi despre noi, dar știți ce se întâmplă? Vorbind despre alții de bine, oamenii vor observa ce se întâmplă. Nu poți pretinde ca tu să vorbești urât despre alții și alții să vorbească bine despre tine. Dar mai ales să-L lăudăm pe Domnul. Trebuie, frați și surori, să învățăm să producem cuvinte mari despre Dumnezeu și cuvinte mici despre noi. Cred că o chemare a creștinilor din secolul 21 este să reînvețe lauda. Lauda aceea necondiționată. Oare cum noi acționăm după reflexul pavlovian? Primim bucățica de nu știu ce, de salam sau de ceva, dăm din coadă. Adică îl lăudăm pe Domnul. Repede atunci. Nu primim, stăm pe labe. Noi nu suntem animale. Noi suntem chemați să lăudăm pe Domnul în orice vreme. În orice vreme, spune psalmistul, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. În Psalmul 115 era o dilemă. Cui se cuvine lauda? Și știți cum începe Psalmul 115? Ziceți. Nu nouă. Nouă? Ce să vorbim noi despre noi? Ci numelui Tău dă slavă, Doamne! Și se încheie așa. Nu morții laudă pe Domnul și nici unul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi
noi vom binecuvânta pe Domnul.
De acum și până în veac, lăudați pe Domnul. Amin. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului. Și du-te înaintea Domnului și spune: Doamne, recunosc că vremurile s-au sălbăticit. Vremurile sunt cumplite, pentru că și eu sunt unul dintre hoții de slavă. Sunt capabil să vorbesc mult despre mine și vorbesc atât de puțin despre tine. Iartă-mă pentru că cântarea de laudă și gândul care să te înalțe pe tine s-a stins de pe buzele mele. Iartă-mă pentru că inima mea nu mai produce laudă la adresa ta. O cântare mai tinerească spune: se cuvine să te laud, Domnul meu. Sunt dator și se cuvine. Cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu? Cereți iertare lui Dumnezeu pentru că ai îngroșat rândul oamenilor și ai făcut vremurile grele, pentru că n-ai mai produs cuvinte de laudă. Roagă-L să te ierte și spune-i că vrei ca, indiferent prin ce situație vei trece, să-L lauzi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.